De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos a todos e a todas. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, neste luns no que estamos xa día 4 de abril. Xa saben, aquelo de en abril augas mil. Pois, bueno, de momento vai se cumplindo, non? Que lle queren que lles diga. Unha xornada de hoxe, eso, chuviosa, fría, húmida, en fin, dende todo. As predicións din que mañá teremos unha etapa de transición cara a digamos, a unha... a unha especie de pre, non sei, prebo tempo, non? Que tampouco vai ser a moito para o mércores. En fin, logo contámoslles a predición do tempo. Agora quería comezar recordando que o venres pasado celebrouse na praia de Santa Cristina un acto fermoso, un acto que pretendía denunciar as políticas de asilo, ou mellor sería decirlo, de non asilo da Unión Europea. Un acto que organizou o Concello de Oleiros, en o que se descubriu unha fotoescultura que se denomina A Deriva, é unha obra do fotógrafo Gabriel Tizón, na que se que está pois eso fondeada na en plena praia de Santa Cristina, en a que se ve unha balsa ateigada de persoas que con esta fotodenuncia Tizón pretende mostrar ao mundo as condicións nas que viaxan os refugiados que foxen da guerra. Nese acto interviu un refugiado sirio, el chamase Zaid, e fixo unha das máis emotivas intervencións, non? Demostrando ademais que eso da retranca ou da ironía non é só exclusivo dos galegos ou en fin, ou dos españois, porque con ironía recordou que o que se chama, o que chamamos a crisis dos refugiados, dixo 900.000 refugiados crean unha crisis na Europa de 500 millóns. Bueno, quero compartir con vostedes esa intervención, gustaríame que a escoitaran, dura un pouquiño máis de 2 minutos, así que imos a escoitar íntegra esa intervención de Zaid o venres na praia de Santa Cristina.
Buenas tardes a todos. No voy a hablar mucho, solamente si me permiten unas palabras. Y lo siento, no voy a poder hablar en gallego. Llevo poco tiempo aquí, entonces poco a poco. Quería decir gracias por estar aquí con nosotros hoy y darnos esta oportunidad. Gracias por apoyar el caso de los millones de sirios y sentirse de más de 4 millones y medio de refugiados y de más de 7 millones y medio de desplazados internos. Gracias por estar aquí y pensar en toda esta gente que ha perdido todo, ha perdido sus casas, sus familias, sus hijos, sus seres queridos, sus tierras, sus trabajos, han perdido toda su vida. Gracias por estar aquí hoy para apoyar a esta gente que nunca quería dejar a sus casas. Nunca quería dejar a sus países. Nunca imaginaron que un país como Siria va a llegar a este punto como lo que está sufriendo ahora. Gracias por estar aquí y sentirse de la gente que le han rechazado todo el mundo. Gracias por estar aquí y sentirse de la gente que solamente busca seguridad, la dignidad y simplemente una vida normal. Gracias por estar aquí y apoyar a los 900.000 refugiados que llegaron a Europa, Europa de 500 millones, y causaron lo que estaba ahora crisis de refugiados. Gracias por estar aquí hoy para demostrar que esas personas no son diferentes a cualquier persona que está aquí, y aceptarles e integrarles entre ustedes. Gracias por estar aquí y demostrar que todavía hay gente con conciencia y corazón, como Gabriel y Rocío y como Aituro, que están haciendo y trasladando lo que está ocurriendo ahí. Gracias por demostrar que la humanidad todavía sigue existiendo en los corazones de mucha gente como ustedes y como ellos. Gracias por estar aquí con nosotros hoy y darnos la esperanza de un futuro mejor. De corazón, mil gracias.
Bueno, pues esta fue la intervención de Zaid, de un refugiado sirio, que, como decía, le va poco tiempo aquí, pocos meses aquí, que se expresaba tan claramente, en fin, que manejaba también y que manejaba también a palabra y o mensaje para transmitir ese, o para ter claro ese mensaje que quería transmitir a todos nese acto que, como digo, celebrouse o pasado venres. Foi un acto bonito, un acto fermoso en plena praia de Santa Cristina, que facía un frío que pelaba, por certo, porque viña, bueno, ese aire, esa brisa do mar, que ás 7:30 da tarde, casi 8 da tarde, pois ali en Santa Cristina non crean que bueno, que se estaba moi agradable. Non agradable, sí, pola compaña, pola xente que ali había, pero non porque, xa digo, facía fresquiño. Ainda así, congregouse aí ao redor dun centenar de personas que participaron, que quixeron estar presentes nese acto, no que se quería poñer de manifesto tamén moitas veces o divorcio entre a xente, a xente da rúa, os ciudadanos dos distintos países e os seus gobernos, non? Que actúan máis movidos por un sentimento de egoísmo e de outras cousas, esquecen as persoas que eran ou quixeron, en eso tamén o dixo Tizón, quixeron poñer ali como protagonistas as persoas, fora das etiquetas de refugiados ou de outras cousas, as persoas. Bueno, pois así quixemos empezar esta outra mirada do luns, deste luns 4 de abril, no que a actualidade fálanos pois de sociedades opacas, de sociedades offshore, de sociedades pantalla en Panamá. Por certo, digo por situar un pouco as cousas, non son ilegales, non son ilegales. Utilizanse sempre cando que non se utilicen para comisión de actos delictivos, non? Pero non son ilegales, por tanto, eso sería tan doado como non permitir que se cree unha empresa que non tenga actividade noutro país, non? E que eso lle sirva pois para evadir impostos, por exemplo. Pero en fin, as legislacións económicas dos distintos países permiten que se pagan estas prácticas. Logo, claro, pa que carajo creen que un vai a registrar a súa empresa ou a súa sociedade en Panamá? Hombre, pois non é porque teña ganas de viaxar a Panamá de cando en vez para arreglar os seus negocios, non. É porque, en fin, a través de eso pois se poden ocultar, blanquear e todo eso. Chama a atención tamén unha cousa. Bueno, chama a atención moitas cousas, pero entre cando a información que fala que pon nome aos personaxes, moitos irán aparecendo máis nos vindeiros días, as xente importante que tiña ese diñeiro, ou que tiña as súas empresas rexistradas ali en Panamá, faime chama a atención que se pon moito entre os dirigentes internacionales, dirigentes políticos, falase de Vladimir Putin, destaco tamén hoxe la voz de Galicia e tal. Bueno, eu o único dos que se nombra, ao parecer, que directamente non aparece relacionado, sino que sei que é o seu entorno. É curioso porque bueno, pois falase de eso, do presidente Vladimir Putin, do de Argentina Mauricio Macri, o primeiro ministro de Islandia, do rei de Arabia Saudí, todo isto, ¿no? No caso de Putin, pois bueno, din que este Vladimir Putin está relacionado co director de orquesta Sergei Roldudin, con un entremado de sociedades que serviu para ocultar negocios dos seus amigos máis íntimos, dos amigos máis íntimos de Vladimir Putin. Bueno, en fin, que xa digo, hai pois moito do que falar e moito que descubrir, supoño, e moitos datos que aparecerán por aí, artistas, futbolistas, políticos. Claro, decía Xeseu fai un momento que é legal facer isto, O que ilegal é evadir impostos, pero montar unha sociedade por aí nun paraíso fiscal como é Panamá é legal, pero é legal porque o permiten as leis dos distintos países, ¿no? Claro que aparece, por exemplo, aquí, entre os implicados, un exministro, xe eurodiputado, o señor Cañete, o famoso Cañete, que o mismo come yogures que come yogures caducados, que se ducha en auga fría ou que faga falta, non? Que crea unha sociedade offshore ali en Panamá. Claro, como se as crean ou se as utilizan as mesmas persoas que forman os gobernos, lógicamente, pois, en fin, as cousas pasan porque pasan. Esta sociedade Mossack Fonseca, que era unha sociedade de abogados en Panamá, mandoulle un correo electrónico aos seus clientes, aos clientes do seu bufete, tras coñecer a filtración, no que lles decía certos medios de comunicación estiveron tomando información fora de contexto e facendo falsas suposicións respecto á natureza dos nosos servizos, decía o correo firmado polo seu director de mercadeo e de ventas. Por certo, a empresa ou a esta sociedade queixase, en fin, de que naturalmente foi hackeado o seu sistema informático, e dicir os datos non nos regalou, non nos puxo esta sociedade a disposición da prensa, non? Naturalmente, claro, pero é que como se pode conseguir información logo se non é de todos os casos que se foron descubrindo de importantes, descúbrense desa maneira, non hai outra, non? Así que, bueno, pois eso, en fin, que desto supoño que se falará moito nos vindeiros días. Bueno, como sempre, saúdos a Paris Ares, que empezamos a semana, xa ves, así con un pouco de todo. Empezamos falando de solidaridade, dese fermoso acto de Santa Cristina. Non sei que che pareceu a ti, para min gustoume moito a intervención deste home de Zaid en Santa Cristina o pasado venres.
É exemplar, xa ves, sempre que se fala, bueno, xente contraria a todo isto, o collemento e tal, bueno, que se non se integra, xa ves, a integración é total, apenas uns meses aquí, xa, perfectamente, sí, falando o idioma, expresándose, penso que de maravilla, e bueno, e derribando moitos mitos interesados, non? Penso que un acto fermosísimo.
Tamén me gustou a intervención de Gabriel Tizón, bueno, él dixo que cando chega aquí, pois logo, claro, hai xente que lle conta ou que lle fala do medo, non? O diferente, do medo, sí, que claro, compórtanse, non sei que, veñen. Entón, claro, él di, eu non sei se a min me acontecera, a min e a miña familia, o que lle pasa, se me comportaría tan educadamente, sí, como a estas persoas.
E ten razón, ten razón. Hai que meterse na pel e te imagino.
Destacaba precisamente de eso, a cultura.
Sí, sí.
A cultura desta xente que, a pesar do trato que se lles dá e todo eso, pues, bueno, pues, a fin de contas, nesas situacións tan difíciles, ainda manteñen un nivel de falta de violencia e demais.
De calma e tal, sí.
E que ele relacionaba moito con coa cultura, precisamente. En fin,
pues, 4 por certo, de abril. O de, sí, Panamá, falámolo aquí, xa noutras, sí, ocasións. Sí, sí, o sea, sí, a mí, sí, me fai gracia que está a Grande Nova. Isto sabías, eh?
Sí, sí, hombre, tanto que sabía.
Isto saiu en televisión.
Sí.
Te acordas que comentamos aquí, que dicías ti, práctica, sí, absolutamente legal, sí, vamos, como bufete panameño Mossack Fonseca, hai outro morea deles. Uh-huh. Eu vin esa reportaxe, sí, e era de risa, creo que comentaba. Unha habitación pequeniña, unha chapiña, empresa montada.
E ali xa tes unha empresa.
E hai un chofer que é o xerente de 50 empresas deste
logo,
tipo.
Compénsanse as perdas dunha empresa con os beneficios de outra, e entón, pois, pues,
sí,
pues,
sí, é unha risa. E hai en Panamá edificios e edificios, moreas de edificios destinados a esta tarefa. Ou seja, isto non é unha nova periodismo, xornalismo de investigación.
Para nada. Se acaso agora o que se descubran os
nomes, sí, claro. Pero isto sabías, era cuestión de ir ali, rabuñar un pouquiño, bueno. E xa está. O tema é por que sai agora. Iso é outra cousa. A mellor é máis interesante iso. Pero vamos, isto sabíase de sobras.
En fin, hoxe San Benito de Palermo.
Benito de Palermo.
Así que os Benitos de Palermo.
De Palermo.
Están hoxe de santo.
Bueno, nosotros tamén os felicitamos, que caray, non vamos a facer aquí distingos.
Tampouco imos facer distingos, ten razón. Imos co tempo, anda.
O tempo, é preciso, xusto, é necesario
furgar aí máis,
na furgar na ferida.
Pois sí, hai que...
Pois vale.
Chove na casa do prove.
Bueno, pues nada, hoxe ceos parcialmente nublados e chuascos, que serán algo máis frecuentes e intensos durante a mañá, por tanto, se iso é así, agora a partir de aquí pois terían que ir xa en diminución. As temperaturas en cambios, se acaso poden ascender lixeiramente as máximas, falta fai, e con vento frouxo e variable das primeiras horas, o co avance do día o vento irá quedando moderado e do norte.
Tú estou xeado hoxe, de verdade.
Sí, sí. No, a verdade é que sí.
Fai frío.
Fai frío, e ademais sí, sí. Tivemos un problema aquí ca calefacción aquí no concello, e máis frío aínda.
Bueno, xa non tivemos, para lo claro, bueno, non? Sí. Pero bueno, fai frío e humidade, sí. Sobre todo moita sí, sí. Humidade.
Bueno, a xornada de mañá martes, bueno, de transición cara ás altas presións, non é de altas presións, sino que
transición
no, cara
pode,
a, non?
Probablemente cara. Pode ser que, non?
Amarecerán os teos cubertos, canto máis ao norte, con posibilidade de chuvias febles no norte de Lugo e da Coruña. Co avance do día parece que se irán abrindo claros en xeral, con temperaturas sen cambios e con ventos frouxos de compoñente norte. Os ventos poden soprar moderados no litoral e nas zonas altas. O mércores, zona de transición de novo, en este caso entre o anticiclón das Azores e a borrasca. Aquí xa a transición vai cara ao outro lado, centrada ao norte das Illas Británicas. Pouco durou a primeira transición para entrar xa na segunda, na que nos leva de novo ás borrascas británicas.
Pois como sei xa a segunda como a primeira.
Ceos cubertos para o mércores, con, sobre todo no tercio norte, posibilidade de chuvias de carácter feble. No resto, bancos de néboa que darán paso despois á apertura de grandes claros e temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que se manteñen sen cambios. Vento frouxo de dirección variable nas primeiras horas, quedará despois moderado e de compoñente norte conforme avance o día. E o xoves, situación marcada polo corredor de isóbaras formado entre altas e baixas presións, que achegará aire frío e húmido. Aire frío e húmido procedente do Atlántico Norte, así que teremos un día con ceos parcialmente anubrados, máis nubes canto máis ao norte, donde se registrarán chubascos intermitentes. Cota de neve en torno aos 1000 metros de altura, polo que os chubascos serán de neve en zonas de montaña. As temperaturas mínimas en cambios, máximas que descenden principalmente no interior, evento moderado do noroeste. E hasta aquí podo ler que dicía aquel do 1, 2, 3.
Casi mellor, díxalo aí.
Deixamos logo o
sí,
tempo que non trae
sí, mellor
que non trae moi boas novas e ímonos si queres a actualidade.
Bueno, tampouco é moi boa actualidade,
tampouco
moi. É a mecánica do programa.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que
sofrimos. Pois logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezo por La Voz de Galicia, que destaca, iba a decir unha boa noticia, bueno, xa isto hai que entrecomillalo todo, non? Nos últimos tempos, porque xa levamos dito aquí máis dunha ocasión, ou dixe moitas veces, aquilo de que hoxe atopar traballo non significa sair da pobreza, senón que moitas veces hai xente que tendo traballo cobra un salario de miseria, tan de miseria que non lle permite vivir. Bueno, aínda así, o paro descendeu, o paro rexistrado en 58.216 personas no mes de marzo pola Semana Santa. Isto é o que destaca o xornal La Voz de Galicia neste momento, na súa edición dixital. En este momento hai 4 millóns, aínda hai 4 millóns 94.000, máis de 4 millóns de desempregados en España, segundo o goberno. Eses máis de 4 millóns son parados rexistrados nas oficinas de emprego, que hai máis paro que ese.
O sea, foi pola Semana Santa.
Sí.
Os contratos que foron de Semana Santa daquela.
Claro,
sobreentendemos.
Sobreentendemos que sí. Segundo o goberno, Galicia comportouse de maneira similar á media española. Registráronse 3.471 desempregados menos, cunha caída do paro do 1,48%. E a Seguridade Social gañou 138.086 afiliados, un incremento do 0,80%. E deixa o número de cotizantes en 17.305.000. Bueno, tamén en La Voz, Grecia inicia a deportación de refugiados a Turquía. Os primeiros refugiados expulsados dende as illas gregas de Lesbos e Quíos chegaron ao porto turco de Dikili a bordo de dous barcos no marco dese vergoñento acordo entre a Unión Europea e Turquía. Destaca tamén La Voz a morte do cantante Manolo Tena, Morreu aos 63 anos.
Sí, señor.
O músico extremeño, que foi unha das grandes voces da movida, recobrara, ao parecer, popularidade recentemente grazas a un programa de televisión, e, bueno, morreu, ao parecer, víctima de un cancro.
Sí, unha mágoa, porque era un home que, bueno, tivo aí un bache tremendo por tema de enfermidades, de drogas e demais. Estaba agora xa recuperado, tiña disco novo, estaba moi ben, e bueno, foi realmente un mazazo, ¿no? que acontecera isto. Bueno, e así a vida.
Pois eso. Máis cousas na portada de La Voz: a contratación de funcionarios públicos en Galicia repunta tal o parón da crisis, será polo parón da será, o repunte será terá que ver coa saída da crisis, bueno, saída entre comillas, ou con que estamos en período preelectoral. As chuvias e o frío azoutarán parte de Galicia ao menos outra semana, titula tamén La Voz. Todo o que debes saber sobre os papeles de Panamá, explica este periódico, que a maior filtración de documentos da historia dá conta de 40 anos de actividade de un despacho especializado na creación de sociedades offshore. Salpica a máis de 140 políticos, futbolistas, empresarios e actores. Destaca tamén La Voz que unha irmá do rei Juan Carlos, Messi ou Pedro Almodóvar están entre esas personas. O hackeo a un bufete panameño destapa o funcionamento dunhas das maiores redes de creación de sociedades opacas. Por certo, está irmá do rei Juan Carlos, isto desfixo esa sociedade xusto cando abdicou o rei. Un can que sabe escoitar, titula tamén en páxinas de Galicia, di que nenos con en páxinas locales, perdón, da Coruña, nenos con necesidades educativas especiais aprenden a ler coa axuda de Guinda, este can que sabe escoitar. Os partidos aceleran para escoller candidatos en Galicia. O café no que Feijó decidiu o seu futuro, e tamén La Voz, titula tamén: Beiras non descarta presentarse como candidato nas novas eleccións. Rajoy a Jordi Évole: eu non son Artur Mas, non darei un paso ao lado. É evidente que me trabuquei, pero entón non sabía que o que despois souben, di, sobre os casos de corrupción. Errejón cree que as posibilidades de acordo, sendo moi prudentes, son mellores. As posibilidades de acordo entre Podemos e o PSOE. Sánchez topa co Recelo de Rivera e dos varóns ao abrir o pacto a Iglesias. Tamén di La Voz que morre un neno de 8 anos en Sober ao ser golpeado polo tractor que conducía o seu propio pai. Miramos la opinión, París.
Pois imos co xornal Opinión, que comeza en clave local e di que o traslado do campo da Grela para ampliar Estrella Galicia custará 1,5 millóns de euros. Tamén que o paro en Galicia cae en 3.471 persoas en marzo. Tamén con foto e cheos de ledicia, medio millar de corredores na Costa Trail Xeixo Branco. Tamais, a Unión Europea comeza a deportar refuxiados a Turquía. Morre Manolo Tena. 7 de cada 10 núcleos urbáns perderon poboación en Galicia. O mesmo titular que acabas de rematar: un neno falece atropelado por un tractor do seu pai en Sober. Tamén titula este xornal: un paso adiante de Feijóo forza os seus rivais a acelerar. Referente xa ás eleccións galegas, Rajoy asegura que ninguén no Partido Popular pediulle que se fora. Rivera contra un goberno de quen quere rachar o país. Tamén outro dos titulares que sinala o xornal La Opinión. Tamén sinalados por unha filtración sobre sociedades opacas. Outro tamén dos titulares. E a confianza do consumidor cae 2,6 puntos en marzo. Eu non sei como se miden puntos a confianza, pero bueno, é unha cousa que está aí. En estado crítico unha muller tras ser queimada pola súa parella. E por último, titula La Opinión: cannabis da alucinación a psicose e hospital. Atención cas sustancias. E bueno, porque non somente ese cannabis, é tamén alcohol e outras sustancias deste tipo, adictivas. Estes son os titulares, Xosé.
Seguimos agora con a outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, na edición digital idealgallego.com. Presto Vivache volcase na loita contra a ela con un espectáculo vibrante. A Academia de Baile Presto Vivache da Coruña volcouse onte na loita contra da doencia da ela, da esclerosis lateral amiotrófica, con un espectáculo vibrante que se celebrou no auditorio do Ágora. En el Ideal vemos tamén que Betanzos rinde de homenaxe ao fundador do colexio Atocha, ao dedicarlle unha rúa. Que os animais tamén son de Deus, en Celas de Peiro. Unha das máximas de calqueira persona con un mínimo de sensibilidade, hecho de que os animais tamén son de Deus. Sin embargo, na parroquia de Celas, levase a cabo elevarse á súa máis elevada expresión. Bendición de mascotas en esa localidade, en Celas de Peiro. En el Idal Gallego lemos tamén que o goberno local coruñés legalizará a solta de cans nos areais da cidade, unha cidade como a Coruña, que está rodeada de mar. Os coruñeses con cans teñen máis preto, en moitos casos, a playa que as zonas verdes. Así que é habitual velos camiñar coas súas mascotas polos areais da ensenada de Riazor, en canto brilla o sol. O goberno local vai legalizar que se poidan soltar cans nos areais da cidade, supoño sí, con certas normas, en determinadas épocas do ano. Feijóo non aprecia indicadores de que adiantar as eleccións seña bon, di tamén el Ideal. Beiras non pecha a porta a presentarse como candidato porque non sería verosímil, titula tamén, di que un conductor volcou tras colisionar con dous coches estacionados na Estrada Nacional 6. Parece que non temos posibilidade de comunicación coa Policía Municipal, así que damos por rematada esta primeira parte de Outra Mirada. Ya saben, volvemos despois, hoxe como luns, toca tertulia, imos a chamarlle Pseudo Deportiva, algo así, con Nano García.